sammen med dere. Det har vært fine dager, og jeg har gledet meg også til dagen i dag. Dessverre så må jeg reise med en buss og går 9:55 fra terminalen. Jeg har dessverre 2 avtaler i Kristiansand i morgen, så jeg må tilbake igjen. Så hvis jeg stikker av litt før det er slutt, så er det altså grunnen. Men jeg hørte om disse søndagsskolelærerne, så må jeg nesten ta en liten historie først, for jeg liker å fortelle historier. Dette var en søndagsskolelærer som hadde vært veldig trofast i alle år, aldri sviktet en søndag. Men så hadde hun blitt forferdelig forkjølt, og feber, og tett i desa, og vondt i hodet, men nei, hun skulle ikke svikte barna sine. Så hun gikk og gjennomførte søndagsskolen, rett til sengs. Neste søndag kunne hun ikke huske å snakke om en gang, så hun tenkte hun fikk ta en liten sjekk og høre om elevene hadde fulgt med. Er det noen som husker hva jeg snakket om sist søndag? Mange hender i været. Du, hva snakker jeg om? Du snakker om Baria Bagdabeba. Hovedtemaet denne helgen har vært bønn. Og vi begynte å snakke om hva det vil si å be. Og jeg tok for meg forskjellige former for bønn. Først hva det vil si å be i Jesu navn. Vi snakket om synsbekjennelse, lovprisning, takk og tilbedelse. Vi snakket om bønn for egne behov. Vi snakket om bønn for andre. Vi snakket om klagebønn. Og vi snakket om bønn uten ord. Det er mange forskjellige bønneformer. Og på seminaret videre så snakket vi om hva vi kan be om og hvordan vi kan be. Og i dag så har jeg lyst til å begrunne og motivere hvorfor vi skal be. Hvorfor er det så viktig? Hallesby, professor på menighetsfakultetet, som skrev en bok som heter «Fra bønnens verden», kom til mange opplag og oversatte mange språk. Han sa at bønn er det viktigste arbeidet vi gjør i Guds rike, fordi det er forutsetningen for alt annet. Og det fortelles at Hallesby ville ikke komme og preke på et møte uten å få vite at det først var godt forberedt i bønn. For han sa at forbederne er viktigere enn forkynnerne. Og så sammenlignet han bønnearbeid med å bore i fjell. Og på den tiden Hallesby levde, så vet jeg ikke om de hadde sånne motorkompressorer. De satt antageligvis med hammer og meisel og slo for å lage hull i fjellene. Og når så hullene var ladet med dynamitt, så var det en enkel sak å tenne lunta. Og han sier at mange, de tror at de kan knuse et fjell med en stor slegge. La oss få en stor predikant, så skal vi nå knuse fjellet. Men først må dette bønnens bårearbeid skje. Og når det har skjedd, så kan en predikant komme og tenne lunta. Men hvorfor skal vi be? Jeg har lyst til å begynne med å lese et avsnitt fra 1. Timoteus 2, fra vers 1-4. Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og det er kanskje det viktigste arbeidet ved bønnen, at mennesker må lære sannheten å kjenne slik at de kan bli frelst. For sannheten, det er Jesus. Han er veien, sannheten og livet. Men jeg tror skal Jesus få gjøre denne gjerningen, så er det viktig at han også kan bruke oss. Og jeg brenner for evangelisering. Og jeg brenner for å dyktiggjøre mennesker til å vitne om Jesus i hverdagen. For jeg tror det er på den måten evangeliet kan nå ut. Vi tenker ofte at vi må få mennesker inn. Men det var ikke sånn de første kristne arbeidet. De gikk ut. Og hvis vi ikke visste hva som skjedde i løpet av de 30 første år av kirkehistorien, så ville vi ikke tro det var sant. Men fra Jerusalem spredte evangeliet seg til hele det da kjente Romerriket i løpet av 30 år. Fantastisk. Hva var hemmeligheten? Jeg var på et møte for en tid siden, og der talte predikanten om at Gud kunne vende det vonde til det gode. Og som et eksempel så brukte han da forfølgelsen satt inn mot de kristne i Jerusalem, så ble apostlene spredt ut over Judea og Samaria, forkynte Guds ord, og dermed så ble noe vondt vendt til noe godt, sa han. Kunne ikke jeg dy meg, og så gikk jeg bort da han etter møtet og sa, du var ikke helt bibeltro i kveld. Å, var ikke det, sa han. Nei, Ja, sa jeg noe feil? Ja, det gjorde du, sa jeg. Hva da? Ja, du sa at da forfølgelsen satt inn mot de første kristne, så ble apostlene spredt ut over Judea og Samaria og forkynte evangeliet. Ja, ikke det riktig, sa han. Ja, akkurat det som står, sa jeg. Ja, hva står det da, sa han, og begynte å bli litt irritert. Ja, vi kan jo lese i Apostelgjerningen 8, sa jeg. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle, unntatt apostlene, ble spredt omkring Judea og Samaria. Og de som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Det står egentlig, de dro rundt og evangeliserte. Mann til mann. Og jeg vet ikke om dere har hørt regnestykket, det er jo helt håplig egentlig, men hvis en kristen vant en i løpet av ett år, og de to vant hver sine i løpet av neste år, slik at det ble fire, og neste år 8, og neste år 16, 32, 64, og så videre, hvor lang tid vil det ta å vinne verden? 32 år. Bare multiplisere, så skal du få se. Derfor er det så viktig at vi dyktiggjør oss til å vitne. Og jeg har en liten bok her, nå kommer reklamen, i møte med Jesus. Dette er sånn, de kalles narrativ forkynnelse. Det er mer bibelfortellinger utifra de bibelske tekstene hvor det mennesket som fikk møte Jesus fikk livet forvandlet. Og det er sånn som ikke-kristen leser med interesse, ikke sånne dype teologiske bøker. Men så trenger vi også rustes til å møte motstand. Og jeg leste altså i Vårt Land at laget hadde gjort en undersøkelse blant 1000 studenter, kristne studenter, og spurt om de forkynte, vittnet om sin tro på studiestedet. 1 av 10 svarte ja. Og da tenkte jeg, kjære Gud, de vet kanskje hva de tror og hvem de tror på, men ikke hvorfor de tror. Og så blir de møtt med sånn sludd at vitenskap har jo bevist at ingen motsetning mellom vitenskap og tro. Vitenskapen holder seg til det som de kan måle og veie hva og hvordan, men Bibelen forteller om hvem og hvorfor. Så skrev jeg denne boka, derfor tror jeg gode grunner til frimodig tro. Mange synes den så skremmende tykk ut, men du kan bruke den som oppslagsbok og se på de mange problemer som mennesker kan møte i samtale med ikke-kristne. Men nå til dagens tema. Dere har fått ut til disposisjonen. Hvorfor er det så viktig å be? Jo, for det første så lukker vi Jesus inn. Han står ved døren og banker. Om noen åpner døren, vil jeg gå inn og holde måltid med ham. Jeg med han og han med meg, sier Jesus. Vi lukker han inn til frelse. Han ønsker å bo i oss ved sin hellige ånd. Da blir vi født på ny, da blir vi Guds barn. Og når han kommer inn, så vil han veilede oss, slik at vi lærer Guds vilje å kjenne. Og det står et fantastisk flott løfte i salme 32:8. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Men det sier seg selv. Skal Jesus få gi oss råd med sitt øye, eller skal Gud få gi oss råd med sitt øye, så må vi ta tid til øyekontakt. Nå har jeg jo møtt mennesker som er redde for å gjøre Jesus det her i sitt liv. Jeg snakket for en god tid siden med en ung dame som sa hun hopper konsekvent over tredje bønn i Fader vår. La din vilje skje på jorden så som i himmelen. Hvorfor det, sa jeg? Jeg tør ikke be den bønnen av et oppriktig hjerte. Tør du ikke be den bønnen? Hvorfor det? Nei, jeg er sikker på det, sa hun, at hvis jeg ber den bønnen ærlig og oppriktig, la din vilje skje i mitt liv, så havner jeg enten i Finnmark eller på en misjonsmark, og det vil jeg ikke. Nei, vent. Da måtte jeg spørre, men hvis nå dette er Guds vilje, at du skal ut som misjonær, enten nordover eller sørover, hva tror du da Gud vil gjøre? Hva tror du han vil si? Tror du han vil si, haha, nå lurte jeg deg godt, nå kan du sitte der ene som har forlatt resten av livet. Og det var nærmest det hun trodde. Og da måtte jeg si, vet du hva? I Jeremias 29:11 står det, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Guds vilje er god. Og Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med seg? Gud vil ikke noe vondt. Guds vilje er god. Ja, men hvordan kan jeg da vite hva som er Guds vilje? Ja, da er det viktig å leve i lyset. For Johannes sier, dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da er vi samfunn med hverandre. Både med hverandre menneskelig sett, men også med han. og Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser for all synd. Og så står det i salme 25,14 at Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, i pakten med han for de rettledning. Så vil du bli ledet, må du for det første ha øyekontakt med Herren, så må du leve i lyset, og så må du lære deg til å lytte. Husker dere hva Samuel sa? Tal, Herre, din tjener hører. Men jeg er redd for at vi ofte sier, hør, Herre, din tjener taler. Vi må ta oss tid til å sette oss ned ved Jesu føtter. Vi skal få lov til å be til han, men bønn er toveis kommunikasjon. Jeg synes det står så fint om Maria da hun fikk, og Martha fikk besøk av Jesus. Da setter Maria seg ned ved Jesu føtter og lytter til hans ord. Maria, Martha derimot, hun gjorde seg strev og uro med mange ting, står det. Nå har jeg hørt mange talere som har forsvart Martha og sagt at hvis alle har vært som Maria, så hadde ingenting blitt gjort i denne menigheten. Takk og lov at vi har Martha her. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er hvor vi begynner, nemlig ved Jesu føtter. Og på grunnteksten står det om Martha at hun var dratt i mange retninger for å kjenne Jesus. Perespato heter det på gresk. Hun var dratt i så mange retninger for å kjenne Jesus at hun mistet hovedretningen inn til Jesus. Og jeg tror at vi ofte ligner Martha på den måten at vi sier, kjære Gud, nå må du velsigne det vi har funnet på. Vi begynner med å jobbe først, i stedet for å spørre, Jesus, hva ligger på ditt hjerte? Slik at vi kan vandre i velsignelse. Ikke enten eller, men først så. Og når så Herren viser oss sin vei, så må vi selvsagt lyde. David ber så vakkert i salm 86, Herre, lær meg din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Og jeg leste for ikke så lenge siden om Maria, kanskje 14-15 år gammel, får beskjed om at hun skal føde verdens frelser. Kan du tenke deg for en oppgave for en ung jente? Og hva sier Maria når engelen skal forlate henne? Her står jeg. Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det gå med meg som du har sagt. Og det skulle vi også si. Her står jeg. Din tjener, din tjeneste kvinne. La din vilje skje i mitt liv. Vi ser bare frem til første sving eller første motbakke, så ser ikke vi mer. Men han som ser ovenifra, han ser hele vår livsvei, og han har lovt å lede oss. Og da kan vi vandre i en trygg uvisshet. Ikke nok med at han vil lede oss, men han vil også utruste oss med sin kraft og sine gaver. Og det står i Apostelgjerningene 5,32 at Gud gir sin hellige ånd til dem som lyder ham. Han gir oss det vi trenger for å tjene ham. Og jeg tør påstå at Gud setter oss aldri til oppgaver som han ikke kan utføre gjennom oss. Og det står i 2. Korinterne 9,8 at Gud er mektig til å gi oss all sin nåde. Det betyr nåde, gave, utrustning, i rikelig mål, for at vi alltid og under alle forhold kan ha alt vi trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning. Og jeg tror at disiplene, de lærte den leksa ganske grundig den gangen da de fikk være med og mette 5000. Og det var 5000 mann foruten kvinner og barn, forteller Matteus. Og det betyr ikke at de var ungkarer som en hadde fått lys over det. Det var bare det at de talte ikke kvinner og barn. Kanskje var de til 15000. Og så hadde de vært på et øde sted hele dagen. Egentlig så skulle Jesus på tur på arbeid med apostlene, men folket kom etter, og Jesus syntes synd på dem og begynte å forkynne. Og til slutt så blir disiplene ganske frustrerte og sier, nå må du sende folket fra deg så de kan gå av sted og kjøpe seg mat. Dere skal gi dem etter, sier Jesus. Vi? Her på dette øde stedet? Philip begynner å kalkulere. Om vi hadde brød for 200 denarer, altså 200 dagslønner, det var ikke nok til at de fikk en brødbit hver en gang. Men så hadde Andreas, han som hadde for vane å føre mennesker til Jesus, han har funnet en liten smågutt som hadde 5 små brød og 2 fisker, står det. Og forresten en liberal prest på Vigeland på Sørlandet i slutten av 1800-tallet som skulle forklare menigheten hvordan undret skjedde. Brødene på den tid, kjære menighet, var store som Sina i bjerget. Stakkars gutt som skulle bære på det. Nei, det står på grunnteksten at det var småbrød, det var rundstykket, det var nistepakka hans. Og så tar Jesus denne nistepakka, og så velsigner han den. Og så deler han ut. Og nå står det ikke hvordan undret skjedde, men kanskje stod det der med en brødbit, en fiskebit i hånden, så sier Jesus, nå må det begynne å servere. Og det tok aldri slutt. Og de samlet opp 12 fulle korger etterpå, alle hadde spist seg mett. Jeg lurer på om ikke gutten fikk med seg en korg hjem. Det svarer seg alltid å investere hos Jesus. Men der lærte de at når Gud har en plan, det er noe Jesus vil, så han har så makt til å gjennomføre det gjennom oss. Ikke bare det, at han gir oss kraft og utrustning, men han vil også fylle oss med sin kjærlighet. Jeg vet ikke om du har noen som du ikke akkurat liker så veldig godt. Jeg håper ikke du har fiender, men altså, det er kanskje noen du ikke liker så veldig godt. Noen som kanskje har sagt eller gjort noe dumt, og du har blitt såret, du har sint, og kanskje ikke mer vil snakke med de folkene. Jeg opplevde det i forhold til en kollega for en del år siden. Vi hadde diskutert noen teologiske problemer. Og jeg var nok litt sånn karismatisk av meg, og han var veldig sånn luthersk og veldig luthersk. Og så endte det med at han gikk ut og skrev en artikkel mot meg i Vårt Land, og harselerte nærmest med mine standpunkter, og skrev til slutt på den artikkelen, jeg hadde egentlig ventet meg bedre av en luthersk teolog. Og min teologiske følelse var veldig såret. Og jeg tenkte, det var så dårlig gjort at han der skal ikke ha noe mer kontakt med. Over og ut. Det var bare det, det stod noe helt annet i Bibelen. Elsk deres fiender. Be for den som forfølger dere. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Strekk dere langt, bær over med hverandre. Og så videre, og så videre. Til slutt så ble det så vanskelig for meg at jeg gikk og oppsøkte en sjelesørger og sa, du, hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke tåle han der, og så nevnte jeg navnet på han. Og etter å ha hørt om min smerte og frustrasjon og min sårhet og så videre, så spør han bare ganske rolig, har du en bønneliste? Ja. Ja, skriv navnet hans øverst på bønnelisten, og så ber du hver dag om at Gud må velsigne han rikelig. Aldri i livet, sa jeg. Hvorfor ikke det? Jeg ønsker han Judith Pepperen gro, så skulle jeg be om at Gud måtte velsigne han. Nei takk, det gjør jeg ikke. Så han rolig på meg, så sa han, si meg en ting, Oddvar. Skal du bare gjøre det som du føler er godt, eller skal du gjøre det som er rett? Jeg skal vel gjøre det som er rett, sa jeg litt spakere. Ja, når Jesus sier, elsk deres fiender. Be for den som forfølger dere. Velsign dem som forbanner dere, og gjør vel mot dem som hater dere. Er det ikke da rett å be om at Gud må velsigne han? Jo, det er vel det, sa jeg. Ja, så gjør det da, sa han. Så jeg tusla hjem, fant fram min bønneliste, skrev navnet hans øverst, og sa, kjære Gud, vil du velsigne han, Jørg? Hjalp ingenting. Hjalp ikke neste dag heller. Men så har jeg nesten sagt, etter hvert løsnet tennene. Du kan ikke be om velsignelse av et annet menneske med sambitte tenner. Så begynte Gud rett og slett å utøse sin kjærlighet i mitt hjerte. Og ikke bare det, men han viste meg at du har ikke oppført det helt greit du heller. Det du sa og gjorde, det var ikke godt det heller. Så det endte med at jeg måtte ta kontakt med han og sa, du, kan du tilgi meg for det jeg sa og gjorde? Ja, kan du tilgi meg, sa han. Så var den saken ut av verden. Så var det ikke vondt å møte han igjen, for Guds kjærlighet var utøst i mitt hjerte. Den kjærligheten som ikke gjemmer på det onde, sier Paulus i 1. Korintene 13. Verbet betyr egentlig som ikke skriver opp på konto. Det var en mann som sa det, når kona og meg krangler, så blir hun historisk. Ja, du mener vel hysterisk, og venner? Nei, historisk. Da kommer alle feil jeg har gjort ifra vi får lov til i dag. Men det gjør ikke kjærligheten. Den gjemmer ikke på det onde. For det tredje, og der vi får sovet over i neste punkt, bønn forvandler. Jeg tror det er derfor at Paulus sier i Kolossene 4:2 at vi skal være vedholdende i bønn. Ikke for å presse Gud til å oppfylle våre ønsker, men for å gi Gud anledning til å påvirke oss slik at hans vilje skjer i våre liv. Og da må vi være vedholdende. Og når vi ber, så skjer det noe både med oss som ber og den vi ber for. Jeg nevnte tidligere at da Jesus så folkemengden, så syntes han inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Og så sier han, be høstens herre drive arbeidere ut i sin høst. Og så får vi tro at disiplene gjorde det. Og den du ber for, får du nød for. Men det er risikabelt å be en sånn bønn. Og derfor begynner kapittel 10 med at Herren kalte til seg de 12 og sendte dem ut. Første bønnesvar. Og begynner du å be for din nabo, og egentlig burde hvert hjem være et sånt åndelig fyrtårn, ber for naboene rundt, så begynner du å få en helt annen interesse for disse naboene, en helt annen nød, en helt annen kjærlighet. Du begynner å bli obs på anledninger som Gud kan gi deg til å si et lite ord om Jesus, eller gjøre en god gjerning eller et eller annet. Det skjer noe med deg som ber. Men det skjer også noe med den du ber for. Jeg hadde en god venn i Kristiansand. Jeg har nesten sagt han er dessverre hjemme hos Herren nå. Men han var en utrolig forbeder og en frimodig evangelist. Og han fortalte meg følgende underlig historie. Han og kona, pluss et annet ektepar, de hadde fått sånn en nød for et tredje ektepar. Så en kveld ble de enige om at de skulle be for dette ektepar hver tredje time på dagen, klokken 3, klokken 6, klokken 9, klokken 12, enten de var våkne sammen hver for seg, så sukket de til Gud, kjære Gud, kall på naboene våre. Så gikk det ikke mer enn 3 måneder, så skulle det være en møteserie i bedehuset i Kristiansand, og da fant min venn på at dette var jo en glimrende anledning til å invitere disse naboene med på møte. Så han ringte på og spurte om de ville være med på møte. Hvorfor det, spurte naboen. Ja, for si som sant er, sa han. Jeg ønsker så inderlig at jeg skal bli frelst. Ja, må vi gå på møte for å bli frelst? Strengt tatt ikke, men når en går på møte og hører Guds ord forkynt, så kommer en igjen til tro, og så blir man frelst. Ja, det går ikke an å bli frelst her, spurte naboen. Jo, for så vidt. Ja, kan du komme inn og forklare hvordan? Det ble ikke noe møte på min venn den kvelden, men han delte enkelt evangeliet utifra Johannes 3,16, og opplevde bare at det gikk rett inn hos mann og kona. Så han spurte, ønsker dere to å ta imot Jesus som deres frelser og herre nå i kveld? Ja, sier begge to. Og så får han be med dem til frelse i deres egen stue. Og så sier mannen, du kan tro det har vært en rar tid for oss i det siste. Vi har følt at Gud har kalt på oss, både kona mi og meg. Og det er som en uro som har kommet over oss, og det rare er at denne uroen har kommet så siden med 3 timer som eldre mor. Kjære Gud, kall på naboene. Og når du begynner å be for en person om frelse, så kan du kanskje oppleve at han blir bare enda mer hard. Det betyr at Gud har begynt å virke. Og han gjør motstand. Men det er mye bedre enn en lunken. Fortsett å be. Gud vil gi deg anledninger. Så kan også bønn forvandle situasjoner. En av de flotteste eksemplene, synes jeg, er apostelgjerningen 12. Jakob har dessverre blitt halshogget. Peter er kastet i fengsel. Herodes ser at folket likte dette, og Peter skal henrettes når sabbaten er over. Og der ligger Peter i en fengselscelle med en soldat lenket til hver arm. Ingen sjanse til å rømme. Men så står det så flott, menigheten ba inderlig til Gud for ham. Og så kommer en engel inn i rommet. Lenkene faller av. Celledøren åpner seg. Porten til gaten åpner seg. Peter tror fortsatt at han drømmer eller har et syn, men så han klyper seg i armen. Dette er riktig. Han løper og går der de troende er samlet, banker på døren. En tjenestepike kommer for å lukke opp, men hun blir så forfjamset at hun springer inn. Peter står utenfor, sier hun. Du må være fra forstanden, det må være engelen hans, men det er Peter. Så kan vi spørre, hadde det skjedd hvis jeg ikke hadde bedt? Ja, hvorfor ble Jakob halshogget? Var det ikke for ham? Vel, det mysteriet kan vi ikke løse. Men det skjer noe når vi ber. Og Jesus sier på en side, be så skal dere få. Jakob sier, dere har ikke fordi dere ikke ber. Og et eller annet sted der krysser de hverandre. Og jeg tror at vi kan være med på å utløse i vår verden det Gud har villet i sin verden, nettopp ved bønn. Og et av de sterkeste helbredelsesunder jeg har opplevd, skjedde for ganske mange år siden. Jeg ble ringt opp av en fortvilt far, som fortalte at hans datter på 12 år hadde fått meslingene. Så hadde meslingene gått til hodet, hun hadde fått hjernebetennelse. Nå hadde hun ligget bevisstløs i 14 dager. Og legene ga ikke noe håp. Men da jeg kjørte hjem i går kveld, etter å ha sittet og våket over datteren min natt og dag, så var jeg så trøtt at jeg var redd for å kjøre veien. Og der sto en heike, fortalte han. Og jeg tenkte, kanskje han kan kjøre, det kunne han. Men så spurte han, hvorfor du så trøtt? Jo, jeg har våket over min datter natt og dag, og hun ligger for døden. Jeg hadde ikke sagt forbønn, spurte denne heikeren. Forbønn? Ja, at hun må bli frisk. Ja, hvem skulle jeg be? Ring til en som heter Søvig. Jeg har telefonnummer hans. Og så ringte han. Og det å få spørsmål og be for en som ligger for døden, det er ganske utfordrende. Så jeg sa, jeg kan ikke svare på stående fot, men kan jeg få lov til å legge det frem for Herren og se hva jeg får ro for? Og det gjorde jeg. Jeg hadde en god halv dag i bønn og faste, og så får jeg en sånn visshet for, jo, hun skal bli frisk. Og så fikk jeg en tanke til, du skal be for henne inntil noe skjer. Jeg ringte den gode broder og spurte, vil du være med og be for en dødssyk jente? Jo, det vil han gjerne. Og vi ble enige om å møtes en halv time før vi skulle inn til denne syke jenta. Da vi hadde bedt sammen, så sier han, du har fått en sånn tanke i dag at vi skal be til det skjer noe. Ja, så fint, sa jeg, har fått samme tanken. Men da vi kom inn på dette sykerommet, denne jenta lå der med elektroder og kanyler og dødsbleik, så tenkte jeg, nei, dette er jo ikke mulig. Men vi ba på skift. Jeg husker ikke hvor lenge, men ganske lenge. Plutselig så var øynene opp. Ser forskremt på oss fremmede. Kikker rundt og får øye på pappaen sin. Pappa, sier hun. Og de kastet seg over sengen og gråt. Og vi trakk oss stille ut. Jeg skulle på et sekretærmøte dagen etterpå, så det gikk en uke før jeg var tilbake til Kristiansand, men opp på sykehuset. Hvordan har det gått med denne jenta, sa jeg. Ja, så sa vakten, det har skjedd en mirakel, sa hun. Jenta kom til bevissthet. Men legen sier at hjernen er så ødelagt at hun vil bli som et 2 år gammelt barn resten av livet. Og jeg tenkte, kjære Gud, det var jo mye bedre å få dø. Så jeg tørte ikke ringe til faren. Men han ringte til meg 3 uker etterpå. Hallo, sa han, det er meg. Ja, ja, det var fantastisk da det var for jenta mi. Vi ble så glad, men vi ble så fortvilet etterpå. Nå fikk vi vite at du er som et 2 år gammelt barn. Ja, jeg skjønner det, sa jeg. Ja, men jeg ringer nå bare for å fortelle at jenta er helt frisk, vil ikke komme og hilse på henne. Han fortalte at legen hadde vært ute og sjekket også om jenta var frisk, og det var hun. Og for ikke så lenge siden, så traff jeg denne dama igjen. Det var et stort øyeblikk. Jeg spurte, hvordan går det med deg? Gift og hadde 5 barn. Så noen som sier at bønn for syke har placeboeffekt. Her var i hvert fall ikke mye placeboeffekt. Jenta var jo bevisstløs. Bønn er et mektig våpen. Vi er faktisk i krig. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, sier Paulus, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånd her i himmelrommet. Og der er bønnen faktisk et våpen både til forsvar, til beskyttelse og til angrep. Den siste kvelden sa Jesus til sine disipler, våk og be at dere ikke må falle i fristelse. Gjorde de det? De sovnet alle sammen. Og Peter som hadde lovt at om alle andre svikter, skal ikke jeg svikte det, jeg er villig til å gå i død med deg. En stund etterpå så sto han og bannet på at han ikke kjente Jesus. Hadde han gjort det hvis de hadde våket i bønn? Han var forsvarsløs. Stå djevelen imot, han skal fly fra dere, sier Jesus, sier Jakob, og vi står han imot i bønnen. Vi kan også be en beskyttelse for andre. Og ikke minst tror jeg det er viktig å be for forkynnere, ledere, pastorer, predikanter, de som står i en lederposisjon, at de må bli beskyttet. For de som er lengst frem i striden blir utsatt for hardest angrep. Jeg fortalte her at jeg har 3 forbedere som ber for meg, har min reise ut og vet hvor jeg befinner meg til enhver tid, og de er som en sånn åndelig bodyguard. Også Paulus var avhengig av det. Han hadde fått profetisk ord om at når han kom tilbake igjen til Jerusalem, så ville han blitt møtt med motstand. Og derfor skriver han på vei tilbake til Jerusalem, til romermenigheten. Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea. Og så kommer han til Jerusalem, og så er han en dag oppe i tempelet for å avlegge et nazireerløfte. Og der er det noen greker som kjenner han igjen, og de holder på å jøder som kjenner igjen at han har vært sammen med en greker ute i byen, Trofimus. Så tror de at han tatt han med i tempelet, og så holder de på å rive han i filler. Men heldigvis han blir reddet av vaktstyrken. Og jødene er så forbittret at 40 mann bestemmer seg for at de skal ikke smake hverken mat eller vann før de har fått tatt liv av Paulus. Men nevøen til Paulus får vite dette av en eller annen grunn, går til kommandanten og forteller om bakholdsangrepet, og Paulus blir eskortert om natten fra Jerusalem ned til Caesarea ved havet, ledsaget av 200 soldater, 70 ryttere og 200 lett bevæpnede menn. Ble han berget fra de vantro? Ja. Konkret bønnesvar kan lese om de apostlene 23. Men bønn er også et angrepsvåpen. Og når vi leser om kriger i Det gamle testamentet, så kan det av og til det være nok så grufull lesning, men jeg tror at en del av disse beretningene kan vi også lese som et bilde på den åndskamphistorien. Og en av de første krigene som vi møter, det er når Israelfolk har kommet over Rødehavet, over i ørkenen. Der møter de amalekittene. Et nomadefolk som levde av krig og plyndring. Israelittene hadde stort sett laget murstein, så de hadde ikke så mye erfaring med krig. Men Josva går ut i striden, og Moses sier, «Jeg skal gå på haugen og be.» Han tar med seg Aron og Hur, og så lenge Moses holdt hendene løftet, så hadde israelitten overtaket. Men bønn kan være hardt arbeid, og så begynte hendene å synke. Da var amalekittene sterkest. Men så kommer Aron og Hur og holder Moses sine hender stødige like til høsten. Og slik vant Josva en veldig seier over amalekittene, står det. Jeg har skrevet i margen i min bibel, hvor ble striden avgjort? På sletten eller på haugen? På haugen. Og av og til når jeg leser fredag og lørdag, da er Fedrelandsvennen full av annonser om kristelige møter og gudstjenester og you name it. Og jeg har av og til spurt meg selv, hvor mye skjer på disse møtene? Blir folk frelst? Blir folk fornyet? Blir folk helbredet? Blir folk utfriet? Blir folk reist opp? Hva skjer? Er det enda et møte til det møte av holdelsens fremme? Eller blir mennesket forvandlet? Opplever de at Jesus er midt iblant dem? Eller blir det bare en sosial sammenkomst? Jeg tror ofte skjer det veldig lite, fordi det svikter på haugen. Og folk sier at vi vet at bønn er viktig. Men fremmøtet på bønnemøtene viser jo at vi tror ikke noe på det. Hvis vi trodde at bønn var så avgjørende viktig, hva da? En annen underlig krig nevnte så vidt i går, da den lille judastammen ble angrepet av ammonittene, moabittene og meunittene, da innkalte kong Josjafat til et nasjonalt bønnemøte. Og de sto der foran Herrens åsyn, både menn, kvinner og barn. Og Josjafat ber, Herre, vi har ingen styrke til å gå imot denne store Herren, men våre øyne er vendt mot deg. Og så får jo levitten Jahaziel et budskap. Frykt ikke, dette er ikke deres kamp. Dere skal bare stå og se hvordan Herren frelser dere. Men så drar de allikevel ut i striden, og foran i striden, i stedet for artilleri, så setter de en flokk med lovsangere som skal prise Gud. Hans miskunn var til evig tid, synger de. Pris Herren, for han er god, hans miskunn var evig. Og straks de stemte i med sine lovsanger, så vant Juda en veldig seier, står det. Nå begynner det kanskje å bli litt sliten her. Da er det godt å vite at bønner så gir hvile. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Og så stopper vi ofte der. Men Jesus fortsetter. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler. I den gamle oversettelsen står det, for jeg er saktmodig og ydmyk. Og saktmodig, det er jo et ord som vi ikke har lenger i vårt språk, men det betyr vel egentlig mod til å ta det sakte, til å stole på Gud. Og bildet som Jesus bruker, det er dette dobbeltåket som de la over to okser når de skulle pløye. Da tok de igjen en stor, sterk, erfaren gammel okse og satte sammen med en ung uerfaren for at han skulle læres opp. Og så gikk de to under samme åk. Og den store oksen, han visste veien, og han hadde kraft til å ta lasset. Så om den unge oksen ble trøtt, så kunne han likevel hvile. Det er faktisk det bildet Jesus bruker. Han er den store, sterke oksen. Og så sier han, kom og gå i åk med meg. Lær av meg. Jeg står under kontroll. Ordet sagt modig betyr egentlig å stå under kontroll, at du skal finne veien og du skal finne hvile. Og så er det godt å vite at alt står i Guds faderhånd. Hva han vil, det gjør han sånn. Av Guds nåde til Guds ære, evig glade skal vi være, synger vi. Og det sa et underlig ord i Jesajas 3,69, at midt i deres trengsel var der ingen trengsel. Hvorfor var det ikke det? Herren løftet dem opp og bar dem, alle dager like fra eldgamle tider. Og er du i Guds hånd, så kan du ha trengsel, men når Herren bærer deg, så er det allikevel ingen trengsel. Og så dette som vi også har vært innom tidligere, Filippene 4,6-7. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Jeg hadde den gleden for mange år siden å høre Corrie ten Boom tale. Hun og søstre Betsy ble jo arrestert fordi de hadde skjult jøder under krigen. Elisabeth, eller Betsy som de kalte henne, døde på grunn av tortur. Men Corrie overlevde og reiste rundt og forkynte om tilgivelse mange, mange år etterpå. Men den gangen jeg hørte denne tale, da var tema Filippene 4,6. Jeg glemmer aldri den talen, for hun hadde illustrert det på en meget god måte. Hun kom bærende med en tung bag. Dette er alle mine bekymringer, så løfter de opp i talerstolen. Og så står det, jeg skal legge de frem for Herren. Så dro hun ned i baggen, dro opp en lang strømpe. Kjære Gud, hva skal jeg gjøre med dette problemet? Det er jo ingen ende på det. Så dukker hun ned til en hanske. Kjære Gud, hva skal jeg med en hanske? Og så suttret hun seg gjennom alt det hun hadde i baggen. Til slutt lå det en stor haug. Og så puttet hun alt opp i baggen, og så gikk hun videre enda mer nedbøyd. Det hjalp ingenting, så. Men så la jeg merke til hva det sto. Det sto ikke bønn og takk, men det sto bønn med takk. Og nå ber jeg slik, sa. Opp gjennom baggen, ned til strømpen. Kjære Gud, takk for at dette problemet som ikke jeg ser noen løsning på, det kan du vende til det gode. Og for hver ting hun tok opp, siterte hun et løfte fra Bibelen som hun takket Gud for. Og så sa hun, vi skal ikke bare takke når vi får bønnesvar, men i det vi legger frem våre bekymringer, skal vi takke Gud fordi at han er den han er en Gud som ser, han er en Gud som har makt til å vende det vonde til det gode. Og det å be, sa han, det er å minne både Gud og seg selv om hans løfter. Og da skjer dette som står i vers 7, Guds fred som overgår all forstand, og så gikk hun videre med tom bag. Legg det fram for Herren med takk. Og noen ganger så vet vi ikke hva vi skal be om, nevnte jeg i går, da er det godt bare å sitte på Guds fang og si Jesus, Jesus, Jesus. Og så har du den hellige ånd i ditt indre, som går i forbund for det med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og så er det litt om fellesbønn også. Fellesbønn forener Guds folk. Når vi ber, så kommer vi nærmere Jesus, og da kommer vi også nærmere hverandre. Og dessuten så får vi ofte større frimodighet i bønnen. Jeg vet ikke om du har opplevd i et felles bønnemøte, dere har blitt enige om å dele bønnemner, og så viser jeg at Gud har lagt det samme bønnebehovet ned på flere. Og da tenker jeg, når Gud har lagt samme bønneemne ned på flere stykker, da tror jeg det er noe Gud vil skal be om og for. For en sann bønn opp til Gud har ofte først kommet ned fra Gud. Og Jesus sier, det er to eller tre dere blir enige om å be om, det skal dere få av min far i himmelen. Det betyr ikke at vi kan finne på noe sånt sprøting, at skal vi bli enige med å vinne 1 million i lotto eller tipping. Men hva Gud legger på vårt hjerte, det kan vi med frimodighet be tilbake igjen. Og så gir det større utholdenhet, for bønn kan være hardt arbeid. Det å kjempe alene i bønn, det klarte ikke Moses heller, men Aron og Hur kom til og hjalp til. Og det er godt å kunne dele bønnebehov med andre, og få andre til å være med og be når du kanskje selv ikke har ord. Og det er kanskje ikke helt riktig å si det, men det virker allikevel som, er det flere som ber, så blir det større gjennomslag. Og da forfølgelsen satt inn mot de første kristne, så stod det at de samlet seg, og så ba de. Og de ba ikke om at, kjære Gud, nå må du passe på oss, nå vil de forfølge oss. Nei. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelse og tegn under ved din tjener Jesu navn. Hold øye med dine deres trusler, så dine tjenere kan forkynne Guds ord med frimodighet. Og så står det der de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt av Guds ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Den følge av fellesbønn. Og helt til sist, Gud blir æret ved vår bønn. Det er kanskje hovedsensikten. Det dere ber om i mitt navn, det vil si etter hans vilje, det vil jeg gjøre, så Faderen blir forherliget. Og så blir Gud æret når vi takker for bønnesvar. Paulus ba selv for alle sine menigheter og medarbeidere. Bortsett fra galaterne, de nevner han ikke at han ber for, men han gjorde sikkert det også. Men gang på gang sier han, dere må be for meg. Dere må hjelpe til ved å be for oss. Og når mange ber, vil takken fra manges munn stige opp til Gud for den hjelp vi får. Så når vi ber, så får vi også noe å takke for, og dermed ærer vi også Gud. Og så sier også Paulus helt til slutt i Efesene 3:20-21, han som kan gjøre mer enn alt, står det på grunnteksten. Nå står det mer enn det vi ber, men det står han som kan gjøre uendelig mye mer enn alt. Uendelig mye mer enn alt, det er ganske mye det. Ham være ære i menigheten i Kristus Jesus gjennom alle tider. Og så sitter kanskje noen her og tenker, ja, jeg har bedt, og jeg har bedt, og jeg har bedt. Men hvor er bønnesvaret? Og hadde vi hatt en time til, så skulle vi kanskje ha tatt litt om det også. Men la meg bare si at en del ganger så er ikke våre bønner i samsvar med Jesu vilje, og da sier Gud nei. Det er betingelsen for bønnesvar at vi ber i samsvar med hans vilje, for han gir sine barn bare gode gaver. Så er det også noe med dette at det er ikke alltid det er Guds time. Vi er som utålmodige barn, vi vil gjerne ha nå, men Gud sier vent. Gud sier vent. Det er noe han skal lære oss i denne perioden. Ofte har han en annen plan, kanskje en enda bedre plan. I dag er søndagens tekst om da Jesus vekket opp Lazarus fra de døde. Martha og Maria ville ha Jesus på besøk med en gang, mens Lazarus var syk. Men Jesus ble enda noen dager på andre siden av jorden. Når han endelig kommer, så tror de at alt håper ute. Men Jesus visste at han skulle vekke opp Lazarus fra de døde, og det var et mye større under enn en helbredelse. Og jeg tror at når Jesus noen ganger venter med å svare, så er det for rett og slett styrke vår tro. Det kan høres paradoksalt ut, for vi holder nesten på å miste tro når vi ikke får bønnesvaret. Men så kommer det ikke for sent. Og jo større blir gleden når vi erfarer hans svar i rette stund. Og så har vi vært inne på dette tidligere, at uoppgjort synd hindrer bønnesvar. Herrens arm er ikke så kort at han ikke kan hjelpe. Herrens øre er ikke så tungt at han ikke kan høre, men deres misgjerninger har satt skille mellom dere og deres Gud. Og David sier i Salme 66:18, hadde jeg urett for mitt øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Og så vil det være en del spørsmål, problemer, som vi vel aldri helt og fullt får svar på, så lenge vi er her nede. Men jeg tror en gang når vi ser det hele ovenifra, da vil vi skjønne hvorfor det ble slik. For mange år leste jeg en bok som heter Mesterveven, og den sluttet med et lite dikt. Poenget var dette at livet er som en vev med både mørke og lyse tråder. Og så var diktet følgende, den store mestervever som kun det beste vil, han vet at veven krever det mørke fargespill. Og en gang vil du finne, når veven rulles av, at aldri Gud i blinde deg mørke tråder gav. La oss be. Takk, Herre Jesus, for dette privilegium der, at vi kan få komme til deg med absolutt alt. Ingenting er for stort for din allmakt. Ingenting er for lite for din faderlige omsorg. Takk at du har vei alle steder. Og hvis det ikke er noen vei, så lager du en vei. Takk at vi kan få overlate oss selv, våre liv, vår framtid, våre barn, familie, i dine trygge, allmektige hender, og be om at du må lede oss, gi oss råd ved ditt øye. Og så ber vi også, Herre, at vi må virkelig ta oss tid til å ha øyekontakt, til å sette oss ned ved dine føtter, til å lytte til hva som ligger på ditt hjerte, og så frimodig gå ut i de oppgaver du legger ferdig for oss, i visshet om at du vil gi oss både kjærlighet og kraft til å gjøre det du vil. Takk, Herre Jesus, for denne forsamlingen. Takk for de som samles både på Hornedalen, her på Leirvik. Ja, overalt er ditt folk samles disse dager, Herre. Kom og fyll med din Hellige Ånd, med kjærlighet og kraft. La mennesker utenfor få merke at vi elsker hverandre, og skap hos de en trang til å bli bedre kjent med deg fordi at de ser Jesus i oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Og så må jeg bare få lov til å takke for meg. Utrolig fint å være sammen. Ha det riktig godt, så håper jeg at en del av dette kan ha falt i god jord og spire videre.